السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جنید ہے یا ڈاکٹر ہے؟ آپ اسے قسم لے کے پوچھے. میں اس کو بولا ایسے لکھو, یہ خود لکھ مارتے ہیں. یا کچھ کو فائدہ ہو ایسے پوچھے تو میں کیوں لکھا ایسا, ہم کو بھی بتاؤ. مطلب میرا, آپ مجھ پہ اعتراض نہ کریں. جب سے منہ خود میاں مٹھو بنا ہوا, اگر بنوں بن سکتا ہوں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. چل اس طرح تو اس طرح ہی صحیح. چل اس کی لاٹھی اس کی بھینس. چل
شیخ جیانا ہور کوئی, میرے شیخ جیانا ہور کوئی.
یہ کہتے تو ہیں, اب نیتوں کو خدا جانے. مجھے اتنی پسند یہ چیزیں نہیں آتی ہیں, لیکن طریقت کی تربیت میں یہ چیزیں لازم ہیں. شیخ کا تعارف کرائے کہ کیوں نہیں ہے, تو وہ تحقیق کرے. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ادب سے تحقیق کریں یا شرط لگائیں. اس کی شرط پوری ہو جائے تو پھر سیدھا ہو جائے. باقی مجھے جو پسند ہے اس قسم کے شعر پسند ہیں, اس قسم کے دلی پسند نہیں ہے مجھے. لیکن تربیت میں اولیاء کا بال اتفاق, جب تک فنا فی شیخ نہیں ہوگا فنا فی رسول نہیں ہوگا. یہ اتفاق ہے اولیاء کا, اختلاف نہیں. اس لیے یہ چیزیں سکھانی پڑتی ہیں, تربیت کے طور سے بولا. لیکن مجھے ذاتی طور سے اتنی پسند نہیں. ذاتی طور سے کون سی پسند ہے؟ اس کی میں قسم بھی کھا سکتا ہوں لائق.
آسی اپنی تو دل میں یہی ہے بات رہی, آسی اپنے تو دل میں یہی ہے بات رہی, آسی اپنے تو دل میں یہی ہے بات رہی, آسی اپنے تو دل میں یہی ہے بات رہی. تو لائے ان کے نہیں پر یہ دل انہیں کا ہوا, تو لائے ان کے نہیں پر یہ دل انہیں کا ہوا, تو لائے ان کے نہیں پر یہ دل انہیں کا ہوا, تو لائے ان کے نہیں پر یہ دل انہیں کا ہوا, تو لائے ان کے نہیں پر یہ دل.
قسم کھا سکتا ہوں اللہ کی قسم, مجھے ایسے شعر بہت پسند ہیں. جیسے اور بھی قسم کے شعر ہیں بعض بزرگوں کے, بڑے پسند ہیں. یاد آون گناہ پرانے, پٹ پٹ رووا ہزارو ہزار, بخشم شالا رب غفار. یاد آون گناہ پرانے, پٹ پٹ رووا ہزارو ہزار, بخشم شالا. یاد آون گناہ پرانے, پٹ پٹ رہو ہزار بخشم شالا. یہ مجھے بہت پسند ہے اس قسم. اور یہ جو تربیت کے واسطے پھر سے کرنا پڑتا ہے چلانے کے لیے, پھر ان کو فائدہ پہنچے گا. تحقیق کریں گے ان کے دل لگانا ہے, پھر کوئی فائدہ پہنچے. اب تو اس کا خیال پیدا ہوگا, جب فائدہ اٹھائے گا پھر حقیقت ہو جائے گا اس کی محبت. پھر تربیت میں چیزیں آتی ہیں, کرنی پڑتی ہیں. اس لیے بعض چیزوں میں تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں. اصل میں مجھے پسند نہیں آتی اتنی. یہ بڑی پسند آتی ہیں اس قسم کے شعر. یاد آمن گناہ پرام پٹ پٹ روما زارو زار بخشم شالہ رب غفار. چلے جی.
میرے شیخ جانا اور کوئی, میرے شیخ جانا اور کوئی, مرشد دی اکھ نال اکھیاں لاتے تک لے محمد جلوہ, مرشد دی اکھ نال اکھیاں لاتے محمد دا جلوا, مرشد دے دل نال دل نو ملاتے تک لے محمد دا جلوا, مرشد دے دل نال دل نو ملاتے تک لے محمد دا جلوا, میرے شیخ جی آنا اور کوئی, 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 تو مرشد اندر تک بندیا تے کٹ لے دل دا شک بندیا, تو مرشد اندر تک بندیا تے کٹ لے دل دا شک بندیا, دل مرشد دی تصویر بناتے تک لے محمد دا جلوا, دل مرشد دی تصویر بناتے تک لے محمد دا جلوا, میرے شیخ جی آنا اور کوئی, میرے شیخ جی آنا اور کوئی, تو لکھا سال کرے سجدے حقدار کدے نہیں بن سکدا, تو لکھا سال کرے سجدے حقدار کدے نہیں بن سکدا, بس منگ تو کرم دا اک ویلا تے تک لے محمد دا جلوا, بس منگ تو کرم دا اک ویلا تے تک لے محمد دا جلوا, بس منگ تو کرم دا اک ویلا تے تک لے محمد دا جلوا, بس منگ لے کرم دا اک ویلا تے تک لے محمد دا جلوا, بس منگ لے کرم دا اک ویلا تے تک لے محمد دا جلوا, اکھیاں جی دل دیاں بند ہو من تو تک او نظارہ نہیں سکدا, اکھیاں جی دل دیاں بند ہو من تو تک او نظارہ نہیں سکدا, تو سچا ہو کے طلب وفا تے تک لے محمد دا جلوا, تو سچا ہو کے طلب وفا تے تک لے محمد دا جلوا, میرے شیخ جی آنا اور کوئی, میرے شیخ جی آنا اور کوئی, تو لب دائے پاک محمد نو تشریعہ وچ تفسیراں وچ تو لبدا اے پاک محمد نوں تشریعاں وچ تفسیراں وچ سب چھڈ کے کتاباں ایتھے آتے تکلے محمد دا جلوا سب چھڈ کے کتاباں ایتھے آتے تکلے محمد دا جلوا میرے شیخ جی آنا ہور کوئی میرے شیخ جی آنا ہور کوئی تو لبدا اے پاک محمد نو تشریعاں وچ تفسیراں وچ تو لبدا اے پاک محمد نو تشریعاں وچ تفسیراں وچ سب چھڈ کے کتاباں ایتھے آتے تکلے محمد دا جلوا سب چھڈ کے کتاباں ایتھے آتے تکلے محمد دا شیخ کے گرد ہالا ہے اک نور کا 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 آج سے اللہ کبھی سے آقا کبھی سے اللہ کبھی سے آقا کبھی شیخ کا روپ سرے خدا ہو نبی شیخ کا روپ سرے خدا ہو نبی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے میرے شیخ جی آنا ہور کوئی میرے شیخ جی آنا ہور کوئی تو لبدا اے پاک محمد نو تشریف تفسیراں وچ تو لبدا اے پاک محمد نو تشریعاں وچ تفسیراں وچ سب چھڈ کے کتاباں ایتھے آتے تکلے محمد دا جلوا سب چھڈ کے کتاباں ایتھے آتے تکلے محمد دا جلوا اے محفل پاک محمد دی بسی کو تصور سجنا دا اے محفل پاک محمد دی بسی کو تصور سجنا دا کوئے ہو تصور کر کے آتے تکلے محمد دا جلوا توئے ہو تصور کر کے آتے تکلے محمد دا جلوا میرے شیخ جی آنا ہور کوئی میرے شیخ جی آنا ہور کوئی اے جلوا پاک محمد دا تڑپا دائے اگلا دائے اے جلوا پاک محمد دا تڑپا دائے اگلا دائے آقا دے करम नो दे तू सदा ते तकले मोहम्मद दा जलवा का दे करम नो दे तू सदा ते तकले मोहम्मद दा जलवा मेरे शेख जे आना होर कोई मेरे शेख जे और कोई एक कम जूने दिदरी सी कर तू फड़ ले बस मुर्शिद दा दर एक कम जूने दिदरी सी कर तू फड़ ले बस मुर्शिद दा दर तू मुर्शिद वाले नजर टिकाते तक ले मोहम्मद दा जलवा तू मुर्शिद वाले नजर टिकाते तक ले मोहम्मद दा जलवा मेरे शेख जे आना और कोई मेरे शेख जे आना हो
जनाबे मोहम्मद आया तो नबी है जनाबे मोहम्मद आया तो नबी है जनाबे मोहम्मद वो दर वो को बोले उसे को भी करते
अपनी नजर करे सरकार हम पे 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 अपनी नजर
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।